Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. FIBA nis hetimin pas thirrjeve antishqiptare në ndeshjen e basketbollit në Kumanov. Institucionet e pavarura mbetën peng i kuvendit. Ukraina në pritje të armëve mes shpresës dhe pasigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Federata Ndërkombëtare e Basketbollit tha për Radio Evropa e Lirë të hënën se ka nisur një hetim lidhur me thirrjet antishqiptare që shpërthyen gjatë një ndeshjeje basketbolli mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë gjatë fundjavës. Në këtë fazë jemi duke mbledhur raportet dhe deklaratat përkatëse, duke punuar në përputhje të ngushtë me federatat kombëtare të përfshira, si dhe me autoritetet lokale dhe forcat e rendit, tha FIBA për relin. Sipas politikanëve shqiptar në Maqedoninë Veriut, në turmën e tifozve në ndeshjen e fazës së dytë para kualifikuese për Kupën e Botës, që do të mbahet në Katar më 2027, janë dëgjuar thirrje si shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur, dhoma gazi për shqiptarët dhe Maqedoni e pastër. FIBA tha se e dënon pa rezerva dhe me vendosmëri gjuhën e urrejtjes dhe çdo formë diskriminimi apo gjuhë raciste. Ne promovojmë në mënyrë aktive krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës dhe me respekt për të gjithë lojtarët, ekipet dhe tifozët, si një përparësi kryesore në sport, tha ajo. Për rastin reagoi edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dakovka, e cila tha se populli i Maqedonas është i turpruar nga thirrjet fashiste ndaj shqiptarve, nga tifozët në ndeshjen e basketbollit mes Maqedonisë dhe Rumanisë në fundjavë në qytetin e Kumanovës. Për shkak të analfabetizmit ton sportiv, që ndodh për të, kush e di se të satën herë me të drejtë nuk dalen reagimet ndaj incidentit të tmerrshëm në ndeshjen e basketbollit në Kumanov, ku disa tifoz të papërgjegjshëm qelluan me plumba urrejtjeje ndaj bashkëqytetarëve tan shqiptar. Por në fakt, na goditën të gjithëve, madje edhe vetveten, dhe sërish jemi të turpruar, ka shkruar ajo në Facebook. Zyrtar të tjerë të lartë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët përbëjnë gati 1/4 e popullsisë prej 1.8 milion banorësh, ndodheshin në sallë gjatë ndeshjes. Incidenti ka shkaktuar gjithashtu reagime të ashpra në Kosovë dhe Shqipëri, vende me popullsi kryesisht shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, një nga zyrtarët që morën pjesë në ndeshje, dënoi thirrjet nacionaliste dhe ksenofobike në një deklaratë më 4 gusht, dy ditë pas ndeshjes. Moskonstituimi i kuvendit të Kosovës po mban peng emrimet në një numër institucionesh dhe agjencish të pavarura të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga Instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarve. Hull City Sjell, Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga Kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit të legjislativit. Institucioni Avokatit të Popullit, organi shqyrtues i prokurimit, Komisioni Pavarur i Mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet i shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe në punës së tyre. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
E vendos ndryshim dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të krejt institucioneve në Kosovë, në anën tjetër pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari Republikës Kosovës.
Në institucionin avokatit të popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërka zhvet avokatit i përfundon mandati në muajin shtator. Agjencia Kosovare Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritë të hyjnë në fazën e funksionimit me munges. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin në interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 antarë të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet antarëve të rinë të bordit nga kuvendi, si pas ti, kuorumi për vendimarje do të mungoj dhe puna do të ngecë.
Këtë 5% që në aseteve neve në pengon, konstituimi kuvendit, se unë jëmë kryesu si bordi dhe dhe kam 2 vjetë bashkë me kryesusin e komitetit auditimit, po nuk është që kemi kuorum për me shty këto procese.
Pa mundësia për të nisur procesin e mërimeve në institucionet dhe agjencite pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e kuvendit, për shkak të mos konstituimit të legjislativit, do t'i mbaj ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësojnë nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas tuçaset e mërimeve në institucione dhe agjenci të pavarura, pasojat apo efektet e mundshme sipas tij do të jenë të drejtë për drejtë atë qytetarët, për shkak se këto institucione ofrojnë shërbime që ndërlidhen me interesat e qytetarëve.
Për shembull, organi shqyrtues i prokurimit në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nënkupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me gjagje, me fshatra, me vendbanime, me lokalitete kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njeriut. Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e komisionit të pavarur të medjave, i cili për shkak të mungesës së pesë antarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Ditë më parë organizata që merren me të drejtat e gazetarëve, por edhe institucionet të tjera ndërkombëtare, kanë ngritur shqetësimin se punëtorët e transmetuesit publik radio-televizionit të Kosovës do të mbesin papaga për muajin korrik. Shqetësimet e lidhur me situatën financiare të transmetuesit publik i ka shprehur ditë më parë edhe avokati i popullit Çelaj, i cili ka thënë se ky transmetues duhet të mbetet i pavarur dhe të funksionojë pa ndërprerje edhe në kohë krizash politike institucionale. Çelaj thekson se me situatat të ngjashme mund të përballen edhe institucionet tjera të pavarura apo edhe të mbikëqyrura nga kuvendi për shkak të mos funksionimit të tij.
Unë e kam pa këtë situatë jo vetëm problematike në raport me funksionimin kushtetues të institucioneve, po e kam pa edhe si një rast kur cënohet komplet funksionimi i demokracisë në vend.
Nga Instituti GAP vlerësuan se gjasat që kuvendi i Kosovës të konstituohet së shpejti janë të pasigurta, ndërkohë që edhe në rast se kjo ndodh shpejt, emërimet në bordet e institucioneve dhe agjencive, si dhe miratimi i tyre nga kuvendi merr kohë për disa muaj. Kosova sipas GAP-it jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej rreth 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një person është vrar dhe 10 persona të tjerë, përfshir 2 fëmijë, janë plagosur në sulmin më të madh ajror që Rusia ka kryer në qytetin Lozvova të Ukrainës, që kur ka nisur lufta mbi 3 vjet më parë, thanë zyrtarët. Sulmi masiv shkaktoi dëme në një stacion të trenit dhe infrastruktur tjetër në qytetin, që është qendër e transportit në rajonin e Harkivit, që gjendet në kufi me Rusinë, tha operatori i hekurudhave përmes një njoftimi. Infrastruktura kritike, ndërtesa banimi dhe shtëpia ndëmtuar. Lozova ka përjetuar sulmin më të madh që nga nisja e luftës, tha kreu i këshillit të qytetit, Serhii Zelenski, përmes një postimi në Telegram. Ai shtoi se pjesëtarë të rajonit kanë mbetur pa energji elektrike dhe ujë për shkak të sulmit rus. Kompania e hekurudhave tha se një nga punonjësit e saj vdiq dhe 4 të tjerë u plagosën gjatë këtij sulmi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se Rusia ka goditur infrastrukturën civile në Lozova me më shumë se 25 dron, duke dëmtuar një depo dhe një stacion. Ndërkaq forcat ajrore të Ukrainës thanë se kanë rruzuar 29 nga 46 dronët e lëshuar nga Rusia në mbar Ukrainën gjatë natës. Në njoftim u tha po ashtu se një raketë balistike dhe 17 dronë goditën lokacione të ndryshme në Ukrainë. Këto raportime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur, ndërkaq Rusia ende ka komentuar për pretendimet ukrainase. Që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës më 2022-ën, Moska vazhdimisht ka muhuar se godet infrastrukturën civile, pavarësisht dëshmive të shumta që tregojnë të kundërtan. Marveshja mes shteteve të bashkuara dhe NATO-s pritet të krijojë një mekanizëm të përbashkët për furnizimin e Ukrainës me armatim amerikan përmes financimit nga vendet evropiane. Por ndërkohë që Washingtoni e sheh këtë si një hap drejt forcimit të aleancës dhe përballjes me Rusinë, në Ukrainë janë ngritur shqetësime se a do të vonohen dërgesat e armëve dhe a do të mjaftojnë për t'u kundërvën ofenzivës ruse. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmetim kronikën në vijë.
Në fillim të korrikut u arrit një marrëveshje sipas së cilës aleatët evropian të NATO-s do të blejnë armë amerikane përfshirë raketat Patriot për Ukrainën. Megjithëse Gjermania njoftoi së fundi se dy sisteme Patriot do të dërgohen së shpejti në Kiev, ende ka dyshime nëse kjo marrëveshje do t'i japë Ukrainës atë që i nevojitet në muajt në vijim. Marrëveshja e shpallur nga presidenti i SBA-s Donald Trump dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në Washington më 14 korrik është në thelb një vazhdim i mënyrës së veprimit që aleatët perëndimor kanë ndjekur prej kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës më shumë se 3 vjet më parë. Evropianët i dërgojnë Kievit pajisje ushtarake që i kanë në dispozicion dhe më pas i zëvendësojnë ato me armë të reja, kryesisht amerikane. Dallimi i madh tani është se evropianët duhet të rrisin gjeshëm dërgesat e armëve për Ukrainën, pasi administrata Trump deri më tani nuk ka dhënë ndonjë premtim të ri. Çështja për Ukrainën dhe aleatët e saj është sa i qëndrueshëm do të jetë ky mekanizëm. Në planin afatgjat, evropianët do të duhet të blejnë më shumë armë, pasi janë zotuar të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2034 në samitin e NATO-s në Hagë. Çumbajt në qershor. Armët për Ukrainën do të jenë pjesë kyç e këtyre shpenzimeve. Një diplomat nga një vend i BE-s që foli në mënyrë anonime për Radio Evropa e Lirë tha se marrëveshja e kurrikut në Washington është mënyra më e mirë për të mbajtur amerikanët e angazhuar në Ukrainë veçanti dhe në Evropë në përgjithësi, pasi Shtetet e Bashkuara do të përfitojnë nga rritja e pritur e shpenzimeve evropiane për mbrojtje. Dhe nëse Evropa është e prirë të investojë në sektorin e vetë mbrojtjes, një gjë e tillë do të kërkojë kohë. Udhëtesit evropian kanë vendosur që të paktën përkohësisht është mirë të blejnë nga SBA-ja. Është ose kjo ose ta lëmë Ukrainën pa armë, tha një zyrtar i NATO-s për Elin, që foli në kushte anonimiteti. Më 21 korrik, grupi kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës u mblodh për herë të parë online, që nga njoftimi i marrëveshjes në Washington. Në këtë takim, deri në 7 vende shprehen interes për të blerë armë amerikane për Ukrainën. Këto përfshin Kanadën, Belgjikën, Gjermaninë, Holandën dhe disa vende nordike. Rezultati takimit të grupit të kontaktit, i njohur gjithashtu si grupi Ramstein, ishte që Ukraina do të përgatis një listë të holseshme dëshirash për ato që i nevojitën me theks të veçantë në mbrojtjen ajrore dhe municionet. NATO-ja nga ana tjetër do të ofrojë një vlerësim të kostos së këtyre pajisjeve ushtarake. Pyetja kryesore tani është se sa shpejt mund të dorëzohen këto pajisje ushtarake në Ukrainë. Pritet që vendet evropiane të furnizojnë atë me 2 milion predha artillerie 155 mm shek këtë vit dhe meç Ukraina po fillon prodhimin e brendshëm me mbështetjen financiare perëndimore, mungesa e shkaktuar nga ndalimi i eksporteve amerikane mund të mbulohet. Por për mbrojtjen ajrore gjendja është më e ndërlikuar dhe pikërisht këtu Ukraina ka ende nevojë për armë amerikane. Veçanërisht për raketat tok-ajër Patriot.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.